แนวทางการฝึกปัญญาตามวิธีวิปัสสนากรรมฐานการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้เกิดปัญญารู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงทางธรรมมีวิธีปฏิบัติอยู่สองวิธีคือวิธีที่หนึ่งไม่ต้องทำฌานก่อนใช้ปัญญาพิจารณาได้เลยวิธีที่สองทำฌานก่อนแล้วจึงใช้ปัญญาพิจารณาวิธีที่หนึ่งไม่ต้องทำฌานก่อนใช้ปัญญาพิจารณาได้เลยวิธีนี้สามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันโดยไม่จำเป็นต้องหลับตาแม้ขณะที่ทำงานอยู่หรืออยู่ในอิริยาบถใดก็ทำได้โดยเอาสิ่งต่างๆมาพิจารณาสิ่งที่นำมาพิจารณาก็คือรูปและนามซึ่งจะครอบคลุมทุกสรรพสิ่งในโลกไว้เพราะไม่มีสิ่งใดที่อยู่นอกเหนือรูปและนามส่วนกรอบของการพิจารณาควรอยู่ในประเด็นดังต่อไปนี้ 1. เห็นว่าสิ่งทั้งหลายตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตา 2. เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอสุภะและปฏิกูลคือเป็นของไม่งามมีความสกปรกอยู่ในตัวโดยเฉพาะในร่างกายของคนและสัตว์แม้อาหารที่เรารับประทานเข้าไปเพื่อไม่ให้ใจลุ่มหลงยินดีในรูปของตนและในรูปของผู้อื่นสำหรับรายละเอียดของการพิจารณาข้อ1และ2ได้กล่าวไว้ในบทก่อนแล้ว 3. พิจารณาสิ่งใดเป็นคุณสิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดมีสาระสิ่งใดไม่มีสาระเพื่อระงับยับยั้งการกระทําใดๆที่จะเป็นโทษเป็นอกุศลไม่ว่าจะเป็นการกระทําทางกายวาจาหรือใจอันจะทําให้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเป็นที่ติฉินของบัณฑิตหรือผู้ที่มีคุณธรรมอันจะสร้างวิบากกรรมให้กับตนเองหากเห็นว่าสิ่งใดเป็นคุณเกิดประโยชน์เกื้อกูลทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเป็นที่สรรเสริญของบัณฑิตก็ให้ทำสิ่งนั้นทั้งทางกายวาจาและใจเพื่อเป็นการสร้างบารมีและความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนทั้งในทางโลกและทางธรรมการพิจารณาให้เห็นคุณและโทษในการกระทำทางกายวาจาใจดังกล่าวมีความสำคัญยิ่งในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้จึงต้องพิจารณาอยู่เนืองๆเพื่อให้พฤติกรรมของตนตั้งอยู่ในคลองคลองธรรมของคุณงามความดีอันเป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักปฏิบัติธรรมคนส่วนใหญ่ชอบบริหารสิ่งนอกตัวเช่นบริหารงานบริหารคนบริหารการผลิตบริหารการตลาดเป็นต้นแต่ไม่สนใจบริหารความคิดหรือใจของตนการบริหารความคิดคือสิ่งใดไม่ดีนำทุกข์มาสู่ตนหรือเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดสิ่งใดดีเป็นประโยชน์สุขต่อตนเองและผู้อื่นให้คิด 4. พิจารณากฎแห่งกรรมนำหลักของกรรมมาพิจารณาโดยเฉพาะกับตนและของของตนที่มีชีวิตเพราะสุขทุกข์ตลอดจนความเป็นไปต่างๆในชีวิตของคนและสัตว์ล้วนเป็นไปตามผลของกรรมที่คนและสัตว์ได้ทำไว้ทั้งสิ้นหากตนหรือคนที่เกี่ยวข้องต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตต่างๆให้ยอมรับว่าสิ่งนั้นเกิดจากกรรมที่ตนหรือเจ้าของปัญหาได้ทำไว้อาจจะเป็นในชาตินี้หรืออดีตชาติก็ได้ ให้ยอมรับความจริงที่เป็นอยู่แต่ไม่ยอมจำนนที่จะแก้ปัญหาโดยยึดหลักของคุณธรรมผลที่ได้จะเป็นอย่างไรนั้นให้ยอมรับการปฏิบัติวิปัสสนาแบบนี้ไม่จำเป็นจะต้องนั่งหลับตาทำสมาธิให้จิตสงบเสียก่อนหรือต้องทำสมาธิจนได้ฌานเสียก่อนจึงจะใช้ปัญญาพิจารณาเพราะคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนในยุคปัจจุบันซึ่งต้องประกอบอาชีพจึงคุ้นเคยอยู่กับการใช้ความคิดและมีความเครียดมีอารมณ์ร้อนจึงยากที่จะควบคุมจิตให้อยู่ในความสงบเป็นสมาธิตั้งมั่นได้นานหากจะบังคับให้ทำสมาธิจนเกิดความสงบเสียก่อนจึงจะใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งทั้งหลายก็อาจจะทำไม่ได้ทำให้ไม่สนใจต่อการปฏิบัติสมาธิภาวนาการปฏิบัติภาวนาวิธีนี้ต้องเป็นคนช่างสังเกตเอาสิ่งรอบข้างที่สัมผัสสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันมาพิจารณาได้หมดเพราะสิ่งต่างๆล้วนเป็นธรรมทั้งสิ้นซึ่งหมายความว่าทุกๆสิ่งแสดงความเป็นจริงตามกฎธรรมชาติอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวอย่างเช่นการนำเอาดอกไม้มาพิจารณาซึ่งมีวิธีพิจารณาได้หลายแบบที่จะสอนใจให้เราเห็นความเป็นจริงเป็นต้นว่าถ้าเราชอบดอกกุหลาบสีชมพูก็เอามาพิจารณาอย่างตั้งอกตั้งใจวิธีการพิจารณามีหลักอยู่ว่าต้องมีใจจดจ่อหรือมีสมาธิกับการพิจารณาสิ่งนั้นทำให้ใจอ่อนโยนอย่าแข็งกระด้างหลักเกณฑ์การพิจารณามี3ขั้นตอนดังนี้ 1. วิเคราะห์ความเป็นจริงตามธรรมชาติของมันไม่ใช่เอาความคิดเห็นของเราที่อยากให้มันเป็นเพราะความเห็นของเราอาจจะมีอคติมีความรักความชังเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทำให้เกิดความลำเอียงการวิเคราะห์ให้พิจารณาทั้งส่วนดีและส่วนเสียของสิ่งนั้น 2. เอาผลที่ได้จากการวิเคราะห์น้อมมาเทียบกับตัวเราหรือโอปนยิโกเหมือนเป็นการเอากระจกส่องดูตัวเองให้เห็นพฤติกรรมของตนเองทั้งกายวาจาและใจว่าเรามีส่วนดีส่วนเสียอย่างไรบ้าง 3. รักษาส่วนดีไว้และแก้ไขส่วนเสียให้หมดไปข้อนี้มีความสำคัญมากความสำเร็จในการเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนความคิดเห็นอยู่ที่ข้อนี้หากแก้ไขส่วนเสียได้นั่นก็คือการเอาชนะกิเลสหากยังแก้ไขไม่ได้ทั้งหมดก็ให้พยายามต่อไปถึงยังไม่หมดแต่ก็ให้เบาบางลงบ้างก็อย่างดีคราวนี้มาวิเคราะห์ดอกกุหลาบสีชมพูจะเห็นธรรมชาติความเป็นจริงของมันก็คือ 1. มันจะอยู่ลอยๆเฉพาะดอกไม่ได้ต้องอยู่กับส่วนประกอบอื่นอันประกอบด้วยกลีบดอก เกสรดอกใบเลี้ยงหรือส่วนที่ห่อหุ้มดอกเมื่อตูมและอยู่ใต้ดอกเมื่อบานก้านดอกใบและหนามที่ติดอยู่กับก้าน 2. ส่วนประกอบที่เป็นองค์รวมของดอกกุหลาบนั้นเราชอบส่วนใดและไม่ชอบส่วนใดหรือส่วนใดที่เราว่างามส่วนใดที่เห็นว่าไม่งามกล่าวคือหาส่วนดีส่วนเสียของดอกกุหลาบนั่นเองส่วนที่งามที่คนชอบก็คือสีดอกกลีบดอกที่อ่อนละมุนมีรูปทรงที่สวยงามยิ่งถ้ามีกลิ่นหอมเย็นรนจวนใจก็ยิ่งจะชอบขึ้นส่วนที่เราไม่ค่อยจะสนใจได้แก่เกสรดอกใบเลี้ยงเป็นส่วนที่เรามองข้ามไม่ค่อยจะสนใจส่วนที่เราไม่ชอบได้แก่หนามแหลมคมหรือบางทีใบที่มากเกินไปจนบางครั้งต้องเด็ดใบทิ้งก้านถ้ายาวไปก็ต้องตัดทิ้งถ้าอ่อนไปก็ต้องหาลวดมาพันเมื่อวิเคราะห์ความเป็นจริงได้แล้วก็นำไปสู่ขั้นตอนของการพิจารณาคือขั้นตอนที่1ดอกกุหลาบประกอบด้วยกลีบดอกเกสรดอกกลิ่นสีใบเลี้ยงก้านใบและหนามส่วนที่เราชอบก็คือกลิ่นสีรูปทรงของกลีบดอกส่วนที่เรารู้สึกเฉยๆก็คือเกสรใบเลี้ยงส่วนที่เราต้องปรับแต่งหรือบางทีก็ไม่ชอบก็คือใบก้านและหนามเมื่อเราต้องการดอกกุหลาบที่ชอบนี้เราจะเอาเฉพาะส่วนที่ชอบอย่างเดียวไม่ได้ต้องเอาส่วนอื่นๆทั้งดอกมาด้วยนี่คือข้อเท็จจริงทางธรรมชาติและพฤติกรรมของเราขั้นตอนที่2นำเอาความจริงที่ได้จากการวิเคราะห์มาเป็นกระจกส่องดูพฤติกรรมให้เห็นตนเองทุกวันนี้เราชอบใครไม่ชอบใครสมมุติว่าเราชอบคุณเดือนเพราะหน้าตาดีพูดเพราะกิริยาเรียบร้อยถูกใจเราเรากำลังมีความรู้สึกต่อคุณเดือนเหมือนรู้สึกต่อดอกกุหลาบในส่วนที่เป็นสีกลิ่นและกลีบดอกทำให้มองข้ามส่วนที่เป็นเกสรใบเลี้ยงก้านใบและหนามไปคนทุกคนมีทั้งข้อดีและข้อเสียเมื่อเราชอบใครก็มักจะเห็นพฤติกรรมด้านดีไม่มองพฤติกรรมด้านเสียพฤติกรรมของคนด้านดีหรือด้านเสียก็ไม่คงที่เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเหมือนดอกกุหลาบที่เปลี่ยนกลิ่นสีกลีบเกสรก้านใบและหนามไปตลอดเวลาการที่เรายึดอยู่กับพฤติกรรมด้านดีของคุณเดือนไว้วันหนึ่งเมื่อเจอพฤติกรรมด้านเสียของเขาเราก็ทนไม่ได้สมมุติว่าคุณเดือนเป็นคู่ครองของเราช่วงเวลาที่รักกันหรือครองเรือนกันใหม่เราก็จะเห็นพฤติกรรมด้านดีของเขาครั้นอยู่ใกล้ชิดก็ได้พบพฤติกรรมด้านเสียของเขาปรากฏออกมาถ้าเราไม่เข้าใจธรรมชาติหรือความเป็นจริงของนิสัยคู่ครองเราก็จะผิดหวังเพราะยึดติดอยู่กับพฤติกรรมด้านดีของเขาทำให้เราต้องทุกข์ใจบางคนถึงขนาดคับแค้นใจในคู่ครองของตนเพราะไม่สามารถทำใจยอมรับความจริงในธรรมชาติของคู่ครองได้คู่ครองบางคนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมก็เหมือนกับดอกกุหลาบซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาจะไปบังคับแม่ให้ไม่เปลี่ยนได้อย่างไรแม้ตัวเราเองก็เปลี่ยนไปจากเดิมชนิดสุดกูเช่นกันขั้นตอนที่3 แก้ไขส่วนที่เสียของเราโดยเอาความจริงจากดอกกุหลาบมาสอนใจเพื่อให้ใจยอมรับความเป็นจริงใจก็จะเปลี่ยนความยึดถือจากความทุกข์เพราะหลงผิดมาปล่อยวางความทุกข์นั้นวางทุกข์ได้เสียเมื่อใดก็จะพบกับสุขเมื่อนั้นอย่างไรก็ตามขั้นตอนนี้ถือว่าทำได้ยากมากเพราะใจจะคุ้นเคยกับพฤติกรรมเดิมซึ่งถูกกิเลสตัณหาอุปทานเข้าครอบงำเช่นพอหูได้ยินเสียงที่คู่ครองพูดความรู้สึกไม่ชอบในถ้อยคำนั้นก็จะเกิดขึ้นทันทีเข้าทำนองที่ว่าผัสสะเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนาเมื่อมีความรู้สึกไม่พอใจเกิดขึ้นความคิดหรือปฏิกิริยาโต้ตอบก็ตามมาทันทีเข้าทำนองที่ว่าเวทนาเป็นปัจจัยทำให้เกิดตัณหาความรู้สึกแรกที่ไม่พอใจน่าจะจบลงเมื่อเสียงที่ได้ยินนั้นจบไปแล้วแต่ตัวสังขารหรือความคิดเข้ามาปรุงแต่งจิตทำให้ความไม่พอใจนั้นคงอยู่อาจจะมากขึ้นหรือน้อยลงก็ได้ตามความคิดที่ปรุงแต่งความไม่พอใจอันเกิดจากความคิดนี่เองคือตัววิภวะตัณหาทำให้ตนแสดงปฏิกิริยาออกไปอาจจะเป็นทางสีหน้าท่าทีหรือคำพูดนี่คือกระบวนการทำงานของจิตที่มีอวิชชาห่อหุ้มอยู่จึงทำให้กิเลสตัณหาครอบงำจิตส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมเช่นนั้นการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ดีจะต้องอาศัยสติปัญญาที่เข้มแข็งเข้าไปจัดการกับกิเลสตัณหาวิธีการแก้ไขก็คือเมื่อมีเสียงมากระทบหูสติต้องแคล่วคล่องว่องไวกำหนดรู้ในเสียงนั้นและจะต้องรู้ความรู้สึกหรือเวทนาที่ส่งออกมาว่ายินดีหรือยินร้ายหากไม่ยินดีเป็นความโกรธก็ให้กำหนดดูที่ความรู้สึกนั้นลำพังสติกำหนดรู้อย่างเดียวนั้นเป็นเพียงสติในสมาธิไม่ใช่สติปัญญาด้วยเหตุนี้จึงต้องมีปัญญาเข้าไปหนุนช่วยด้วยปัญญาก็คือความเห็นว่าเสียงก็สักแต่ว่าเป็นเสียงเสียงถ้าไม่ดังเกินขนาดไม่เคยทำร้ายร่างกายใครเสียงอาจจะทำร้ายจิตใจคนเพราะคนคนนั้นไปยึดเอาว่าเป็นเสียงที่ฉันไม่ชอบแท้จริงแล้วเสียงต่างๆล้วนเปล่งออกมาตามธรรมชาติของเจ้าของเสียงเช่นไก่ย่อมส่งเสียงแบบหนึ่งเป็ดก็ย่อมส่งเสียงอีกแบบหนึ่งทุกสิ่งที่สำแดงเสียงออกมาล้วนแต่เป็นตามธรรมชาติของสิ่งนั้นๆฉันใดก็ฉันนั้นคนที่มีนิสัยอย่างไรก็ย่อมพูดออกมาตามนิสัยของตนบางคนพูดแบบขวานผ่าซากหรือแบบมะนาวไม่มีน้ำจะไปบังคับให้เขาพูดไพเราะสนอหูอย่างที่เราต้องการนั้นเขาทำไม่ได้ นอกจากนี้เนื้อหาคำพูดก็เป็นไปตามความคิดเห็นของเขาขึ้นอยู่กับภูมิรู้ภูมิจิตและภูมิธรรมของแต่ละคนซึ่งอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ควรหรือไม่ควรก็ได้เมื่อมีปัญญาเข้าใจเช่นนี้ให้เอาปัญญาไปจัดการกับความโกรธของเราสั่งให้หยุดโกรธเสียให้ปัญญาอบรมใจต่อไปว่านิสัยของเขาเป็นอย่างนี้เขาจึงพูดอย่างนี้เราเปลี่ยนนิสัยของเขาไม่ได้หรอกถ้าเปลี่ยนได้ก็คงเปลี่ยนไปนานแล้วให้ปัญญาสอนใจต่อไปว่าความโกรธหรือหน้าบึ้งไม่ดีทำร้ายทั้งตนเองและผู้ที่อยู่รอบข้างจึงควรหยุดเสียหากใจยังไม่ยอมง่ายๆก็ให้ปัญญาอบรมต่อไปว่าเขาก็เหมือนดอกกุหลาบตอนนี้เขาเอาส่วนหนามมาทิ่มใจเราหรือมาตำมือเราเราก็ไม่ควรจะไปจับส่วนที่เป็นหนามควรเปลี่ยนไปมองส่วนที่ดีเช่นกลีบสีกลิ่นซึ่งเราเคยพอใจแทนที่จะไปสัมผัสกับส่วนที่เป็นหนามนั่นคือหาส่วนดีของคู่ครองที่มีอยู่ไม่ใช่ไปเพ่งโทษในส่วนที่เสียของเขาปกติแล้วสติปัญญาที่ไม่ได้รับการฝึกจะไม่มีกำลังพอที่จะเข้าไปควบคุมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ทันท่วงทีกล่าวคือเมื่อมีเสียงที่ไม่ชอบมากระทบบุคคลมักจะเกิดความรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาทันทีจากนั้นปฏิกิริยาก็แสดงออกไปทางสีหน้าท่าทีและน้ำเสียงเท่ากับว่าปล่อยให้กิเลสตัณหาสำแดงเดชออกมาทางใจกายและวาจาโดยอัตโนมัติพฤติกรรมเช่นนี้จะสร้างนิสัยให้เป็นคนฉุนเฉียวง่ายขี้โมโหและก้าวร้าวพระพุทธองค์ทรงสอนว่าก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำให้พิจารณาว่าสิ่งนั้นเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นหรือไม่หากเป็นโทษก็อย่าคิดอย่าพูดอย่าทำแต่ถ้าเป็นคุณก็ให้คิดพูดทำการที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้พิจารณาก่อนอันเป็นเรื่องในอนาคตก็เพื่อเป็นการป้องกันพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้นแต่โดยทั่วไปคนมักจะไม่สนใจฝึกสติปัญญาในเรื่องดังกล่าวเมื่อเป็นเช่นนี้เวลาจะคิดจะพูดจะทำในเรื่องใดก็จะทำไปตามความเคยชินหรือทำตามกรอบของกิเลสตัณหาแทนที่จะทำตามกรอบของสติปัญญากระนั้นก็ตามพระพุทธองค์ยังทรงสอนต่อไปว่าแม้ปัจจุบันขณะที่กำลังคิดกำลังพูดกำลังทำก็ให้พิจารณาตามไปด้วยว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นหรือไม่หากเป็นโทษก็ให้หยุดเสียหรือเปลี่ยนไปในทางที่เป็นคุณหากเป็นคุณก็ให้ทำต่อไปสติปัญญาที่ไม่เข้มแข็งจะไม่สามารถเข้าไปกำกับพฤติกรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้เมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลส่วนใหญ่จึงปล่อยให้พฤติกรรมของตนดำเนินไปตามวิถีทางที่กิเลสตัณหาชักนำไปโดยไม่รู้ตัวเท่ากับว่าทำไปอย่างขาดสติปัญญาแม้กระนั้นพระพุทธองค์ยังทรงสอนให้พิจารณาถึงอดีตโดยให้เอาเรื่องที่ได้คิดได้พูดได้ทำไปแล้วมาพิจารณาว่าสิ่งนั้นเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นหรือไม่หากสิ่งนั้นเป็นโทษ ก็ให้นำมาเป็นเครื่องเตือนใจและเป็นเครื่องสังวรระวังว่าต่อไปจะไม่คิดไม่พูดไม่ทำเช่นนั้นอีกหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในเรื่องดังกล่าวเป็นเครื่องฝึกสติปัญญาได้เป็นอย่างดีหากใช้หลักนี้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้เป็นนิสัยก็จะพัฒนาสติปัญญาให้มีความเข้มแข็งสู้กับกิเลสตัณหาได้หากไม่นำไปฝึกปฏิบัติให้เป็นนิสัยก็ไม่มีทางที่จะไปต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้สติปัญญาคือเครื่องกลั่นกรองพฤติกรรมที่จะทำในอนาคตโดยนำเอาของเสียออกคัดแต่ของดีเข้านอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการกระทำในปัจจุบันและในอดีตอีกด้วยสติปัญญาจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของจิตทั้งในทางโลกและทางธรรมการเอาชนะกิเลสตัณหาเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ใช่ของง่ายผู้ปฏิบัติต้องมีความเพียรพยายามฝึกสติขึ้นมาให้สู้กับกิเลสเอาความเป็นจริงในชีวิตประจำวันมาเป็นเครื่องฝึกหากยังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ว่างๆก็นำเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อยู่ภายในตัวหรือนอกตัวขึ้นมาพิจารณาเป็นการฝึกซ้อมสติปัญญาไว้เป็นต้นว่า 1. เรื่องที่อยู่ภายในตัวแบ่งเป็นกเรื่องเกี่ยวกับกายให้เอากายส่วนใดส่วนหนึ่งมาพิจารณาให้เห็นว่าเป็นธาตุสี่มีความไม่เที่ยงหรืออนิจจังความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นทุกข์หรือทุกขังความไม่ใช่เป็นตนเป็นของตนบังคับไม่ได้ดังปรารถนาหรืออนัตตาความไม่สวยงามหรืออสุภะความเป็นสิ่งสกปรกหรือปฏิกูลเป็นต้นหรือพิจารณาถึงความตายซึ่งวันหนึ่งเราก็ต้องตายฝึกซ้อมดูว่าตอนเวลาจะขาดใจตายไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆก็ตามเราจะวางใจของเราไว้อย่างไรถ้าจิตของเราเศร้าหมองขณะนั้นก็จะนำไปเกิดในอบายภูมิเป็นแน่จิตที่เศร้าหมองได้แก่ความกลัวความโกรธหงุดหงิดขุ่นเคืองห่วงใยในบุคคลสัตว์เลี้ยงรวมทั้งทรัพย์สินสิ่งของต่างๆความวิตกกังวลความเครียดความเจ็บปวดจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดจนความคิดในสิ่งที่เป็นอกุศลต่างๆเป็นต้นจะเห็นว่าโอกาสที่จิตจะเศร้าหมองมีมากเหลือเกินเพราะในชีวิตประจำวันของเราคุ้นเคยอยู่กับความคิดที่ทำให้จิตเศร้าหมองเป็นอย่างยิ่งโอกาสที่จะไปเกิดในอบายภูมิจึงมีสูงมากดังที่พระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่าผู้ที่ไปเกิดในอบายภูมิมีจำนวนเทียบได้กับขนโคส่วนผู้ที่ไปเกิดในสุคติภูมิมีจำนวนเทียบได้กับเขาโคหากจิตของเรามีความผ่องใสในขณะจะสิ้นใจจะนำพาชีวิตไปเกิดในสุคติภูมิ จิตผ่องใสคือจิตที่มีความสงบมีความสุขอิ่มเอิบเบิกบานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอยู่ในสมาธิปล่อยวางอารมณ์ต่างๆวางใจให้เป็นอุเบกขานึกถึงสิ่งที่เป็นบุญกุศลที่ตนเคยสร้างไว้ตลอดจนนึกถึงคุณพระรัตนตรัยคุณของมารดาบิดาครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้หากไม่ฝึกซ้อมเอาไว้หรือไม่เตรียมตัวก่อนตายโอกาสที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากยิ่งสมดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่ากิจโฉมนุสสะปฏิลาโภแปลว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นลาภอันประเสริฐเพราะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากขอเรื่องเกี่ยวกับใจโดยเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ค้างคาใจอยู่ทั้งเรื่องที่ชอบหรือชังมาพิจารณาถ้าเป็นเรื่องที่ชอบถามตัวเองว่าชอบเพราะเหตุใดและหากชังชังเพราะเหตุใดกิเลสตัณหาจะหาเหตุผลมาสนับสนุนในเรื่องที่ชอบและชังสารพัดอย่างจึงต้องใช้สติปัญญาเข้าไปต่อสู้ให้เห็นทุกข์โทษภัยจากความชอบและความชังในสิ่งต่างๆเพราะความชอบและความชังดังกล่าวหากปล่อยใจให้เขาไปยึดมั่นแล้วจะเกิดความทุกข์เนื่องจากว่าชอบสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์หรือหากได้มาแล้วเมื่อสิ่งนั้นต้องพลัดพรากจากไปก็เป็นทุกข์ส่วนความชังนั้นหากอยู่ร่วมกับสิ่งที่ชังก็เป็นทุกข์เช่นกันเอาหลักไตรลักษณ์มาแก้ใจที่เห็นผิดไปยึดมั่นในสิ่งที่ชอบที่ชังเพื่อให้ใจปล่อยวางสามารถอยู่กับสิ่งต่างๆได้โดยใจที่เป็นกลางการพิจารณาใจที่ควรปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิตก็คือมันดูความคิดหรืออารมณ์ของตนอยู่เสมอโดยเฉพาะความคิดแรกซึ่งสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมที่แท้จริงของจิตพยายามจับให้ได้ว่าความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาเป็นเรื่องอะไรหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับราคะหรือโลภะหรือโทสะให้เข้าใจว่าจิตยังมีกิเลสเหล่านี้อยู่ส่วนความคิดต่อมามักจะเป็นเรื่องของการหาเหตุผลมาสนับสนุนหรือปกป้องตนเองเช่นเมื่อเห็นนายก่อความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาว่าไม่พอใจนายก่อความคิดต่อมาก็หาเหตุผลมาสนับสนุนความไม่พอใจที่เกิดขึ้นกับนายก่อว่านายก่อไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นเหตุผลดังกล่าวอาจจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของอคติก็ได้ซึ่งกิเลสตัณหาจะเข้ามาปรุงแต่งจิตความคิดแรกที่ไม่พอใจไหนก่อนนั้นสะท้อนให้เห็นว่าจิตยังมีโทสะกิเลสอยู่หากความไม่ชอบไหนก่อมีมานานแล้วเพราะไหนก่อเคยทำให้ตนไม่ชอบนั่นแสดงว่าจิตมีอุปทานยึดอยู่กับความไม่ชอบนายก่อหรือมีวิภวะตัณหาต่อนายก่อส่วนเหตุผลที่ยกขึ้นมาว่านายก่อไม่ดีต่างๆนานานั้นเป็นเพียงข้ออ้างนำมาสนับสนุนความไม่ชอบของตนให้มีความชอบธรรมยิ่งขึ้นซึ่งแท้จริงแล้วเป็นการนำเหตุผลมาสนับสนุนตัววิภวะตัณหาหรือโทสะกิเลสนั่นเองหน้าที่ของเราที่มีต่อการพัฒนาจิตคือการปลดล็อกความไม่ชอบนายกอให้หลุดไปหรือเปลี่ยนโปรแกรมของจิตเสียใหม่มิฉะนั้นจะเป็นอคติที่ฝังใจให้จิตยึดอยู่ในสิ่งนี้ตลอดไปถ้า ทำให้พฤติกรรมที่แสดงออกต่อนายกเป็นไปในทางลบอันทำให้เสียมิตรไมตรีหากเปลี่ยนท่าทีทักทายนายกโดยมิตรไมตรีความสัมพันธ์ต่อนายกอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีก็ได้อันหนึ่งให้เข้าใจว่าศัตรูหรือคู่ต่อสู้ตัวจริงในชีวิตของเราไม่ใช่อยู่ภายนอกแต่อยู่ภายในตัวเราคือกิเลสตัณหาที่แฝงเข้ามาอยู่ในจิตนานนับชาติไม่ถ้วนทำให้จิตไม่ตั้งอยู่ในคลองคลองธรรมดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือฝึกสติปัญญาขึ้นมาต่อสู้กับกิเลสตัณหาเพื่อเอาชนะให้ได้โดยไม่ท้อ